πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Για να επιτύχουμε το εφικτό πρέπει να προσπαθούμε για το ανέφικτο ξανά και ξανά, είχε γράψει κάποτε ο Έρμαν Έσε, ο μεγάλος νομπελίστας γερμανός συγγραφέας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1877 με βάθιες επιρροές από την ανατολική φιλοσοφία, το γερμανικό ρομαντισμό και την ψυχανάλυση με βιβλία που στιγμάτισαν γενιές και γενιές. Πάντα ήμουν γεμάτος ερωτήσεις, παραδεχόταν ο ίδιος, υπογραμμίζοντας ότι μόνο οι ιδέες που ζούμε στην πράξη έχουν μια κάποια αξία. Ο Έσε ήξερε λοιπόν ποιος ήταν, ήξερε τον εαυτό του και ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτόν. Εξάλλου, όπως έλεγε ένας άλλος μεγάλος συγγραφέας και δημοσιογράφος, ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, νομπελίστας και αυτός που αυτοκτόνησε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1961, δεν μπορείς να ξεφύγεις από τον εαυτό σου μετακινούμενος από το ένα μέρος στο άλλο. Ποτέ δεν χρειάστηκε να διαλέξω ένα θέμα, μάλλον τα θέματα διάλεγαν εμένα, έλεγε περιπεκτικά ο Χέμινγκουεϊ, και το ίδιο ισχύει και για την περίπτωσή μας. Δεν χρειάζεται να διαλέξουμε εμείς ένα θέμα για την επικαιρότητα. Μάλλον τα θέματα της ειδησιογραφίας ή οι ειδήσεις μας διαλέγουν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 2 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου είναι στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή και ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για το εντοπισμό του δράστη των δραστών της εμψυχρό δολοφονίας ενός άντρα στο ψυχικό την ώρα που πάρκαρε το όχημά του έξω από τη τεχνική εταιρεία την οποία διατηρούσε με το συνέτερό του. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε ρεματιά κοντά στο χωριό Γεράκι Ηρακλείου. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στην καρδάμενα της ΣΚΟ παρότι υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Το νησί είναι απολύτως ασφαλές, διαβεβαίωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Βελτιωμένη κατάσταση στοιχείο. Το 2,4% παρέμεινε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σε ετήσια βάση τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat. Αυξημένο κατά 14% είναι το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, έναντι αύξηση 22% στην τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού από αύριο μέχρι το απόγευμα της 5ης εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πολλές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική ατζέντα. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν Αντώνη Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής στην κυβέρνηση, διατυπώνοντας ενστάσεις και διαφωνίες για πολλά θέματα, μια μεγάλη γκάμα θεμάτων. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τι είπαν οι πρώην πρωθυπουργοί και πώς απάντησαν κυβερνητικές πηγές. Όπως θα δούμε αναλυτικά τα νεότερα από τα πύρινα μέτωπα σε Κο και Χίο. Ενώ θα ακούσουμε με προσοχή και την πρόγνωση του καιρού, καθώς αλλάζει το σκηνικό, έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζει, όπως προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την σοκαριστική εν ψυχρό εκτέλεση που σημειώθηκε το πρωί στην Αττική, στο ψυχικό συγκεκριμένα, με τις αρχές να ψάχνουν την άκρη του νήματος στο έγκλημα αυτό. Σε εξέλιξη λοιπόν έρευνες αστυνομίας για το εντοπισμό του δράστη των δραστών της εν ψυχρό δολοφονίας ενός άντρα την ώρα που πάρκαρε το όχημά του έξω από την τεχνική εταιρεία την οποία διατηρούσε με τον συνέτερό του. Ο εκτελεστής, οι εκτελεστές επέβαιναν σε μηχανή. Στο σημείο βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Αλέξανδρος Μέμος, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι, αλλά όπως ακούγεται έχουμε και ένα ηχητικό ντοκουμέντο εκεί όπου ακούγονται τουλάχιστον 10 πυροβολισμοί. Ο δράστης φαίνεται ότι πυροβόλησε περισσότερες φορές. Είναι σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εμπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Πού βρισκόμαστε στο σημείο αυτό, Αλέξανδρε?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αρχές φαίνεται ότι έχουν στρέψει τις έρευνές τους στις επαγγελματικές σχέσεις και επαφές που είχε το θύμα, ιδιαίτερα με το νησί της Μυκόνου, καθώς εκεί πραγματοποιούσε τοπογραφικές μελέτες. Ήταν τοπογράφος μηχανικός ο άνδρας, ο 54χρονος άνδρας. Πραγματοποιούσε λοιπόν εκεί τοπογραφικές μελέτες και συνέτασε σχέδια για μεγάλες επενδύσεις στο νησί, αλλά είχε δραστηριότητες και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Εκεί λένε οι πληροφορίες μας ότι έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους οι αρχές για να εντοπίσουν τα κίνητρα αλλά και τους αυτούργους φυσικούς και ηθικούς της δολοφονίας τους. Η γειτονιά εδώ παραμένει μουδιασμένη, γιατί όπως είπες και εσύ, ήταν πάρα πολλοί οι κάλικες που και οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν και έπεσαν το πρωί της Τρίτης. Οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μιλήσει και γνώριζαν τον 54χρονο μας είπαν ότι ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Πραγματικά έπεσαν από τα σύννεφα. Δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές, δεν είχε κάποιο ποινικό μητρό. Μόνο μία φορά το 2021 είχε καταγγείλει έναν ξυλοδαρμό σε βάρος του. Να πούμε ότι ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά. Οι έρευνες συνεχίζονται και τις επόμενες ώρες και μέρες θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις.
Αλέξανδρε Μέμον, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε υπάρξει στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε ξανά. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο εκτελεστής ή εκτελεστές επέβαιναν σε μηχανή και γάζωσαν με πολλές σφαίρες, τουλάχιστον 20 λένε πληροφορίες, τον άτυχο άντρα. Αυτό ακούγεται και σε ηχητικό ντοκουμέντο που έχει δημοσιευτεί. Το έχουμε στη διάθεσή μας και θα τα ακούσουμε σε λίγο. Ο ήχος είναι ανατριχιαστικός πραγματικά και ο εκτελεστής σκοτώνει το θύμα που τη στιγμή της δολοφονίας πάρκαρε το όχημά του μπροστά στην εταιρεία του σε πολυσύγναστη οδό. Έντρομοι κάτοικοι συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί δίπλα τους. Η αστυνομία έχει λοιπόν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για το εντοπισμό του δράστη των δραστών. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Νόρα Μολυβιάτη.
Είναι το ηχητικό ντοκουμέντο καταγραφής των αλλεπάλληλων πυροβολισμών της δολοφονικής επίθεσης που έγινε το πρωί σε πολυσύχναστο σημείο στο ψυχικό με θύμα έναν άντρα την ώρα που επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό του στη συμβόλη των οδών Κρήτης και 25ης Μαρτίου. Η κάμερα ασφαλείας καταγράφει πάνω από 10 πυροβολισμούς. Σύμφωνα με το ρολόι του καταγραφικού, η ώρα είναι 8 και 23 λεπτά. Στο βίντεο υπάρχει μια παύση δευτερολέπτων και ακολουθούν ακόμη 4 πυροβολισμοί.
12. 4 μου πάνε.
Στο σημείο της επίθεσης, οι άντρες της ασφάλειας έχουν βρει ήδη περισσότερους από 10 κάλικες.
16 πυροβολισμούς στην αρχή και μετά από 15 δευτερόλεπτα άλλους 4.
Είδατε κάτι, κάποιον ύποπτο?
Όχι, τίποτα απολύτως, γιατί το σπίτι μου είναι ένα τετράγωνο μακριά.
Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, ο δράστης επέβαινε σε μοτοσυκλέτα. Πλησίασε το τζιπ που οδηγούσε το θύμα, πυροβόλησε από κοντινή απόσταση και διέφυγε με μεγάλη ταχύτητα.
Οι κάτοικοι της περιοχής, ακούγοντας τους πυροβολισμούς να πέφτουν σαν βροχή στις 8 το πρωί, βγήκαν έντρομοι έξω από τα σπίτια τους να δουν τι συμβαίνει.
Κεντρικό σημείο, παιδί μου, περνάνε παιδιά από εδώ πέρα. Δεν είναι.
Και νωρίς το πρωί κιόλας.
Ναι, μεταξύ 8 και 4 με 8.30 έγινε.
Ο άντρας που έπεσε νεκρός από την επίθεση διατηρούσε στην περιοχή τεχνική εταιρεία. Σε αυτή ανήκει και το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Ο συνεταιρός του ήταν ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις αρχές. Η κλήση έφτασε στο κέντρο της άμεσης δράσης στις 8 και 32 το πρωί. Στην ελληνική αστυνομία σήμανε συναγερμός. Το σημείο αποκλείστηκε και εξαπολύθηκε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Για τη δολοφονία, προανάκριση, διενεργεί η ασφάλεια Αττικής.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, τις ενστάσεις και τις διαφωνίες τους για τη στρατηγική και την τακτική της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα, την οικονομική πολιτική και το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, εξέφρασαν Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Πολεμικό Μουσείο. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί άσκησαν κριτική σε μια σειρά από μεγάλα ζητήματα πείρα από τον Αντώνη Σαμαρά για το γάμο των ομόφυλων.
Επειδή λοιπόν ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι έκανε το σωστό με αυτό το νομοσχέδιο, αναρωτιέμαι αν άκουγε τι του έλεγαν οι βουλευτές μας πριν λίγες μέρες στη Βουλή. Εάν άκουσε την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω ποιους ακούει, αλλά ας καταλάβει ότι κάνει λάθος να επιμένει στο λάθος.
Ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική σε πολύ ψηλούς τόνους για το ιδεολογικό στίγμα του κόμματος στο πλαίσιο της διεύρυνσής του.
Η Νέα Δημοκρατία είχε πάντοτε πόρτες ανοιχτές, αλλά όχι πόρτες ιδεολογικά αφύλακτες. Είναι άλλο πράγμα η διεύρυνση, εννοώ, και άλλο η μετάλλαξη.
Στη συνέχεια, ο κ. Σαμαράς εξαπέλυσε αιχμές για το λεγόμενο επιτελικό κράτος.
Με ανακυκλούμενους υπουργούς, με πάμπολους αλλά πάντα αλάνθαστους εξωκοινού βουλευτικούς υπουργούς και με τους βουλευτές σχεδόν απαξιωμένους, είναι επιτυχημένο? Εάν είναι επιτυχημένο, γιατί λοιπόν αυτή η πολιτική μας εκδοχή αποδοκιμάστηκε από την κοινωνία?
Η Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην υπουργός, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε πώς διάβασε εισαγωγικά η ίδια την εμφάνιση του κ. Σαμαρά.
Ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε την προσωπική του πικρία. Δεν με παίζουνε. Περίπου αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο κατάλαβα εγώ από τον κύριο Σαμαρά.
Αυστηρή κριτική όμως και από τον Κώστα Καραμαλή μεχμή το μήνυμα των πρόσφατων ευρωεκλογών.
Οι καθησυχαστικές ερμηνείες ότι αυξανόμενα τμήματα κυρίως των νεανικών κοινών αδιαφορούν για τα κοινά, ότι τάχα η καλοκαιρία οθεί τους ψηφοφόρους στις παραλίες αντί στις κάλπες, αν δεν είναι παντελώς έολες, μοιάζουν περισσότερο με παρηγοριά στον άρρωστο. Όταν δαιμονοποιείται η άλλη άποψη, όταν αντιμετωπίζονται ως εχθροί οι ανησυχούντες, τότε η οριστική ρήξη μαζί τους είναι αναπόφευκτη.
Ο κ. Καραμαλής μίλησε και για τη στρατηγική της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και εξέφρασε τις ενστάσεις του.
Είναι λοιπόν αδύνατη και αδιανόητη η σύναψη συνυποσχετικού που θα κρύβει τεχνιέντος και εκ του πονηρού υπό το πρόσχημα της προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την αριοθέτηση της ΑΟΣ και της Φαλοκρηπίδας την εχώρηση με ασαφείς και διπλωματικά ευρηματικές διατυπώσεις δικαιώματος στο Διεθνές Δικαστήριο να αποφανθεί περί του εύρους των χωρικών υδάτων ή ακόμα και της εδαφικής κυριαρχίας νήσων και βραχονισίδων.
Πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Να δούμε βέβαια να μας μεταφέρει τι είπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, έτσι κωδικοποιημένα τα μηνύματά τους, ποια είναι τα μηνύματα που ήθελαν να στείλουν και να δούμε και πώς σχολίασε το Μαξίμη τις τοποθετήσεις αυτές. Καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε. Πώς ήταν αναμενόμενο, έντονη ήταν η κριτική στην κυβέρνηση που άσκησαν οι κύριοι Σαμαράς και Καραμάλη στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. Κοτάκη σε μια πρώτη κοινή εμφάνιση των δύο πρώην πρωθυπουργών. Όλα αυτά βέβαια στον απόϊχο των ευρωεκλογών σε 9 Ιουνίου στο Πολεμικό Μουσείο. Εκεί θα πρέπει να πούμε πως βρέθηκαν περισσότεροι από 35 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δύο υπουργοί αλλά και τρεις υπουργοί, αλλά και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κεντρίκου, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης ο κ. Βιλιάζος, η πρώην πρόεδρος του Αρίου Πάγου και σύμβουλος του κ. Τσίπρα, η κ. Βασιλική Θάνου και η ευρωβουλευτής η κ. Λατινοπούλου. Η κριτική του Αντώνη Σαμαρά έφτασε σε κάθε πτυχή της οικονομικής, κοινωνικής, ιδεολογικής αλλά και εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, ζητώντας από τον Μέγαρο Μαξίμου και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να ακούσουν και να διαβάσουν τα μηνύματα που εξέπεψαν οι πολίτες στις εκλογές. Και όπως ανέφερα χαρακτηριστικά, το μήνυμα δεν ήταν η επιτάχυνση της πολιτικής, αλλά η αλλαγή της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Ο κ. Σαμαράς μίλησε για στροφή προς τις παραδοσιακές αξίες βάσης, προς το παραδοσιακό DNA της κυβερνητικής παράταξης, ασκώντας επίσης κριτική και για μια σειρά από κυβερνητικές επιλογές των τελευταίων μηνών, με σημείο αναφορά στην ψήφιση του νόμου για το γάμο και την τεχνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Εχμές άφησε και για την επιλογή της τελέχωσης της κυβέρνησης με εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, την ώρα που, όπως ανέφερε, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι σε απαξίωση. Άλλο διεύρυνση και άλλο μετάλλαξη ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Σαμαράς. Φράση που, να σημειώσουμε, είχαμε ακούσει και από τον Νικήτα Κλαμάνη στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά του κ. Καραμαλής, μιλώντας για την Ευρώπη με σαφείς παραλληλισμούς στο εσωτερικό, αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών γενικότερα και ειδικότερα στη Γαλλία, λέγοντας πως ουσιαστικά δεν έγιναν ξαφνικά ακροδεξιοί τόσοι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά πως τα κόμματα της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς τους απογοήτευσαν για μια σειρά από λόγους. Ο κ. Καραμαλής αναφέρθηκε σε δικαιωματισμό και ανεξέλεγκτη μετανάστευση, ενώ έθεσε και την πολύ σημαντική διάσταση των οικονομικών ανισοτήτων και τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στάθηκε επίσης και στη διευρυμένη αποχή, τον ακούσαμε στο συγκεκριμένο απόσπασμα, από τις εκλογικές διαδικασίες, λέγοντας πως όλα αυτά ουσιαστικά μοιάζουν οι αιτιολογίες που είχαμε για την ανάλυση του αποτελέσματος, μοιάζουν περισσότερο με παρηγοριά στον άρρωστο.
Έδειξε να μην συμφωνεί με την ανάγνωση που έκανε το κυβερνητικό επιτελείο στο αποτέλεσμα της κάλπης και στην μεγάλη εποχή, βεβαίως.
Ακριβώς. Κατηγόρησε μάλιστα στη Λίβνη της Ευρωπαϊκής Υγεσίας πως δεν κατάλαβαν το μήνυμα των εκλογών, αλλά εστίασαν στα μπαζάρια, όπως ανέφερε για τις θέσεις της Κομισιόν, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για την επανεκλογή της κυρίας Φοντελάιερ. Την οποία, να σημειώσουμε, κύριε Μητσοτάκη και τους έκαναν και τη διαπραγμάτευση για τον λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αν δεν καταλάβεις γιατί δεν σε ανασχετούν και διαμαρτύρονται οι πολλοί, αν επιμένεις κόντρα σε όλες τις ενδείξεις ότι εσύ έχεις δίκιο και οι πολλοί έχουν άδικο, αν πιστεύεις ότι ξέρεις πάντα καλύτερα από αυτούς και μόνη παραδοχή που κάνεις είναι ότι έπρεπε απλώς να το επικοινωνήσεις καλύτερα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι εκείνοι έχουν δίκιο και εσύ άδικο. Ήταν η ξεχωριστή αναφορά σε δεύτερο πρόσωπο του κ. Καραμαλή, η οποία αφορούσε σαφώς τις μετεκλογικές εκτιμήσεις και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών. θα πρέπει να σημειώσουμε πως ιδιαίτερα και με σαφείς τοποθετήσεις ήταν οι αναφορές των δύο πρωθυπουργών για τις κόκκινες γραμμές στα εξωτερικά θέματα. Ο κ. Σαμαράς υποστήριξε πως η εικόνα της χώρας μας είναι αποκαρδιωτική. Τρώμε τη μία προσβολή, τη μία ταπείνωση μετά την άλλη από Σκοπιανούς, Αλβανούς και φυσικά τους φίλους μας εντός εισαγωγικών, τους Τούρκους. Είναι αδιανόητα, είπε, όσα συμβαίνουν. Κάλεσε εδώ τον κ. Μητσοτάκη να προετοιμάσει μέσω δημιουργίας μιας ισχυρής νομικής και πολιτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων την απεμπλοκή από εθνικά επικίνδυνη φωνία των Πρεσπών, αλλά και να αναθεωρήσει, όπως είπε, πλήρως τη φιλία με την Τουρκία. Ο κ. Καραμαλής, όσον αφορά σε Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία, σημείωσε πως πρέπει να καταλάβουν πως ο ευρωπαϊκός δρόμος περνά μέσα από την Ελλάδα, ενώ αίσθηση προκάλεσε, τον ακούσαμε εδώ, λέει, η αναφορά του σε μια ενδεχόμενη προσφυγή στη Χάγη για την Τουρκία. Πιστεύω, είπε ο κ. Καραμαλής, πως καμία ελληνική κυβέρνηση δεν θα ήταν διαρρευμένη να υποχωρήσει σε μείζωνα εθνικά θέματα και να αποδεχτεί ρυθμίσεις σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι η αδιανόητη σύναψη συνυποσχετικού που θα κρύβει τεχνιέντος και του πονηρού ζητήματα με χώρηση για ασαφείς διπλωματικές διατυπώσεις στα θέματα της εδαφικής κυριαρχίας νήσων και βραχονησίδων, δήλωσε δέκατη κορυματικός σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά την κυβέρνηση, το σχόλιο από την πρώτη στιγμή αλλά μέχρι και τώρα ήταν πως δεν σχολιάζουμε δηλώσεις και ομιλίες των πρώην πρωθυπουργών.
Ουδέν σχόλιο λοιπόν την κυβέρνηση.
Ουδέν σχόλιο, ήταν αναμενόμενο μια τέτοια στάση. Βέβαια, έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης σήμερα θα απαντήσει αμέσως ή αμέσως στο πλαίσιο της ομιλίας που θα γίνει το βράδυ και συζήτηση που θα γίνει το βράδυ στον Economist. Ενώ να σημειώσουμε πως την ίδια ώρα που γινόταν χθες η συγκεκριμένη εκδήλωση, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο εφεδιαστικά σε μια επίσκεψη στο πλαίσιο των επισκέψεων σε Υπουργεία και Φορείς. Όλα αυτά, βέβαια, όπως είπαμε, την ώρα που γινόταν η εξελισσόντουσα την μιλή των δύο πρωθυπουργών στο Πολεμικό Μουσείο.
Πήγε ευνηδιαστικά λοιπόν για να κάνει αυτοψία για την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία. Νωρίτερα, βέβαια, Άγιο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ.
Ακριβώς, και μια συνάντηση την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε σημαντική και ευχαριστώντας και δηλώνοντας ικανοποίηση για τη θέση και που λαμβάνει, αλλά και τους αγώνες που κάνει η ομάδα μπάσκετ. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Μολδαβό ομολογό του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στήριξε και στηρίζει την ταξιακή προοπτική της Μολδαβίας και είναι έτοιμη να συνδράμει με τεχνική βοήθεια σε αυτή τη διαδικασία.
Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το διάλογο που είχε ο κ. Μητσοτάκης με τους παίχτες της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ των ανδρών.
Η σχέση μας με την εθνική μπάσκετ είναι γνωστή και
πολύ σημαντικό.
Και δεδομένη και η αγάπη δεδομένη.
Και εγώ από την πλευρά μου, κύριε Πρωθυπουργέ, και για τους παίκτες, θέλω να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε εδώ πέρα, γιατί η εθνική ομάδα δεν κοιτάει κανέναν, είναι πάνω από όλους και είναι εθνική περηφάνεια και είναι τιμή που είμαστε εδώ πέρα, σαν Έλληνες.
Έχουμε κάνει το καλύτερο που μπορούμε να οργανώσουμε ένα καλό προολυμπιακό. Και κυρίως να το χαρείτε και να μας κάνετε όλους χαρούμενους.
Φανέλα και από μπροστά και από πίσω. Μόνο η μπασκέτα μας λείπει τώρα, κάνουμε ένα σύντομο.
Φέτος έπαιξα λίγο.
Εδώ είναι το νούμερο 1 έχετε εδώ πέρα.
Φέτος έπαιξα λίγο λόγω τραυματισμών, αλλά δεν το.
Ο Λαριτζέξ είναι καλός για μόνο.
Τώρα, αναφορικά με την κριτική και τις ενστάσεις που διατύπωσαν χθες οι κύριοι Σαμαράς και Καραμαλής, ο Υφυπουργός Εργασίας Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκα αν τον εκφράζει η προτροπή «κλείνεται επί δεξιά».
Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι πολιτικές που λέμε «κλείνεται επί δεξιά», εγώ τις θεωρώ αυτονόητες πολιτικές. Και δεν νομίζω ότι μπαίνουν και σε ιδεολογικό ζύγι και σε φάγα. Δηλαδή, το να θες περισσότερη ασφάλεια στη γειτονιά σου, το να θες καλύτερο έλεγχο των συνόρων σου στο μεταναστευτικό, το να θες να σέβεσαι τους θεσμούς, την οικογένεια, την εκκλησία, το να θες να έχεις πολύ περισσότερες και καλύτερες ένοπλες δυνάμεις. Αυτές οι έννοιες, εγώ συγγνώμη που θα το πω, κύριε Σεφακά, δεν είναι δεξιές ή ακροδεξιές έννοιες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το θέλουν όλοι οι άνθρωποι.
Στελέχη εντωμεταξύ της Νέας Δημοκρατίας ρωτήθηκαν για την εικόνα στο εσωτερικό του κόμματος. Ακούμε τον βουλευτή Ευρυπίδη Στυλιανίδη και την ευρωβουλευτή Ελίζα Βόζενμπεργκ.
Όλα γίνονται για το καλό, γιατί το κυρίαρχο στοιχείο είναι η αγάπη και το ενδιαφέρον όλων μας για την παράταξη.
Η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί τα λάθη της και τα διορθώνει εκεί όπου υπάρχουν. Απ' την άλλη, έχει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού.
Ο πολιτικός αναλυτής και επικοινωνιολόγος Γιάννης Λούλης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκιαφάκη αν θα πρέπει να στρίψει εισαγωγικά ο Μητσοτάκης το καράβι προς τα δεξιά.
Όχι. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Αυτό θα ήταν Θα ήταν βαριά η λέξη να πω αυτοκτονικό, αλλά θα ήταν ένας αυτοτραυματισμός. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι η δυσκολία για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης επιχειρεί μια ισορροπία, όπου ο ίδιος δεν θέλει να στρίψει το καράβι πολύ δεξιά, θέλει να ελέγξει το κέντρο, και επειδή έχει και αντιπάλους εξαιρετικά δύναμους, είναι πάρα πολύ τυχερός αυτό, μπορεί να το κάνει. Το να κλείσεις την πόρτα και να πεις «εγώ στρίβω δεξιά» και τελείως τον αγνοώ τον μεσαίο χώρο, είναι αυτοκαταστροφικό. Αυτοί που ανταποκρίνονται σε αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς είναι μια μικρή μειοψηφία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Όλα τα φώτα λοιπόν χθες είχαν πέσει πάνω στον κύριο Σαμαρά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, Δημήτρης Μαύρος, μιλώντας στο σταθμό μας νωρίτερα, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλατζή για τη χθεσινή εμφάνιση του πρώην Πρωθυπουργού.
Σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς έχει και από τα δύο συστατικά. Έβγαλε και προσωπικό πόνο και ουσία διαφοροποίησης απόψεων ανεξαρτήτως του πόνου.
Μάλιστα.
Διότι ο κύριος Σαμαράς πληγώθηκε τότε όταν ένιωσε ότι οι Έλληνες δεν κατάλαβαν το πόσα πολλά πράγματα θυσίασε ο ίδιος ή πόσο πολύ προσπάθησε για να πετύχει αυτό που πέτυχε σε σχέση με τα μνημόνια.
Μάλιστα.
Ό,τι και αν είναι αυτό που πέτυχε.
Ναι, ναι.
Έτσι νιώθουν εξάλλου όλοι οι πρωθυπουργοί, ότι δεν τους αναγνωρίζεται το πόση προσπάθεια κάνανε. Και ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αισθάνεται, και ο κύριος Καραμαλής, ο Κώστας, το ίδιο αισθάνεται, και πιθανά και ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα να αισθάνεται επίσης κάπως έτσι.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα. Πρόσκληση στα προοδευτικά κόμματα στη διαμέτωπο κατά της συγκάλυψης, απευθύνει ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, το ενδιαφέρον στρέφεται σε συνεδριάσεις, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, των κομματικών οργάνων 4 και 7 Ιουλίου. Από πού ξεκινά όλο το πρόβλημα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, το ερώτημα τέθηκε στον βουλευτή Βασίλη Κόκαλη.
Το πρόβλημα έχει να κάνει, κύριε Κλαμπιανέ, με κάποιους οι οποίοι θέλουν ρόλους. Με κάποιους οι οποίοι εμφανίζονται ως εκπρόσωποι, παύλα αντιπρόσωποι του Αλέξη του Τσίπρα και
μιλάτε για
οι 87 εξέφρασαν κάποιες βάσιμες ανησυχίες, αλλά ήταν βιαστική η κίνησή τους.
Σε διαφορετικό μήκος, ο Γιάννης Ραγκούσης στην τηλεοπτική του συνέντευξη εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Κασελάκη.
Να απαντήσει ο κύριος Κασελάκης είναι εάν όντως προτίθεται να ενεργοποιήσει τη διαδικασία επανεκλογής Προέδρου. Αν δοκιμάσει να κάνει κάτι τέτοιο, δεν θα πάρει, είχα πει τις προάλλες, τις μισές ψήφους ότι θα πάρει.
Πόσες είχε πάρει.
Από όσες είχε πάρει. Τώρα θα πω ότι δεν θα πάρει ούτε τις μισές ψήφους, θα πάρει λιγότερες από τις μισές. Και αυτό το συνδέω με την επίθεση που έκανε στον Αλέξη Τσίπρα.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Μεθαύριο, Πέμπτη, λοιπόν, συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία, την Κυριακή η Κεντρική Επιτροπή. Τι έχουμε να περιμένουμε από αυτές τις δύο σημαντικές συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, δύο είναι τα επίδικα ζητήματα. Το πρώτο είναι πριν τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, από σήμερα το βράδυ, πολλά θα κριθούν από τη συνέντευξη που θα δώσει ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, άρτια αφεκτής βεβαίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε τηλεοπτικό σταθμό. Ανάλογα τη στάση του θα κινηθούν και οι περισσότεροι. Ή τουλάχιστον θα διαμορφώσει ένα κλίμα, όπως λέγεται, με την έννοια ότι θα φωτογραφίσει και τον τρόπο με τον οποίο θα θελήσει να κινηθεί και στις συνεδρίες Πολιτικής Γραμματείας και στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή, όσο έχει οριστεί. Όσον αφορά τη δεύτερη, οι 87, μαζί με τους 7 δηλαδή βουλευτές, ζητούν, και μάλιστα αυτό λένε οι ίδιοι, ότι είναι περισσότερα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που θα ζητήσουν και ζητούν ακόμα διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, έτσι ώστε να ακουστούν με άνεση χρόνου όλες οι απόψεις. Οι 87 δεν σταματούν να τονίζουν ότι δεν τίθεται θέμα ηγεσίας, αλλά περισσότερο θέμα πολιτικής, στρατηγικής, ιδεολογικής ταυτότητας και κυρίως να συζητηθεί ανοιχτά στο ΣΥΡΙΖΑ το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και η ανάληψη των ευθυνών, όπου αυτές και αν ανήκουν. Από την άλλη μεριά, η Βούλα και Χαγιά, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, σε συνέντευξή της σήμερα, δηλώνει ότι όσον αφορά τον ιονή διάλογο που έχει προκύψει μεταξύ του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, ναι, αν αυτό επιδεινώνεται διαρκώς, δηλώνει ότι ας μην προτρέχουμε. Το μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του είναι ότι χρειάζονται καθαρά λόγια προκειμένου να πάμε όλοι μαζί χωρίς να χάνουμε το δάσος, που είναι η αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας. Λέει μάλιστα ότι είχε πει ότι ως το τέλος του χρόνου ο κύριος Κασελάκης θα παρουσιάσει τη σκιώδη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, λέει η κυρία Κεχαγιά. Τόσο ο πρόεδρος που έλειωσε σε όλες, οι υποψήφοι ευρωβουλευτές και τα στελέχη διέτρεξαν όλη την επικράτεια της χώρας. Διαχρονικά σε όλα τα κόμματα, σε περίοδο εκλογών, τα φώτα στρέφονται στη δραστηριότητα του αρχηγού. Ξεχνάτε, λέει η κυρία Κεχαγιά, ότι ο κύριος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να βλέπουν το πρόσωπό του όταν μπαίνουν στο παραβάν με το ψηφοδέλτιο. Όλα αυτά διαμορφώνουν βεβαίως ένα κλίμα. Δεν είναι το καλύτερο για τον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της πολιτικής γραμματείας. Επαναλαμβάνω, όπως τονίζουν όλες οι πλευρές, ότι σήμερα το βράδυ περιμένουν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να φωτογραφίσει και τη δικιά του στάση που θα κρατήσει τόσο στην κρίσιμη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, όσο και στη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής.
Έχουμε και μια επίκαιρη ερώτηση που κατατέθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλη στη Βουλή για τα εργασιακά, με κριτική σε υψηλούς τόνους για την κυβέρνηση μέσα σε όλα αυτά.
Σε υψηλούς τόνους, με την έννοια ότι αυτό είναι εντάσσεται στην αντιπολιτευτική τακτική. Ως αξιωματική αντιπολίτευση, η Βουλή δεν έχει κλείσει ακόμα για τα θερινά της τμήματα. Είναι κυρίως όσον αφορά καθά τα εργασιακά, όπως είπες, δηλαδή τα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται και στην αγορά αλλά και στις αυξήσεις ή μειώσεις των μισθών. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπονοεί ότι ακόμα δεν έχουν υπάρξει τα αντικείμενα, τα οικονομικά δεδομένα στους εργαζόμενους, πωλείται περισσότερο στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Σε υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν στα ύψιστο θερμόμετρο και στο ΣΥΡΙΖΑ, στα ύψιστο θερμόμετρο και στο ΠΑΣΟΚ, σε θέση μάχης μπαίνουν οι υποψήφοι για την Προεδρία. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι θα αναμετρηθούν Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μελένα Αποστολάκη και ο Μιχάλης Κατρίνης. Η κυρία Αποστολάκη εμφανίστηκε αισιόδοξη για την επόμενη μέρα του κόμματος.
Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει ξανά ο προοδευτικός πλειοψηφικός φορέας που θα δημιουργήσει στον κόσμο μια αισιόδοξη προοπτική.
Τον δικό του στόχο παρουσίασε ο Μιχάλης Κατρίνης.
Στόχος μου είναι το ΠΑΣΟΚ να ανταποκριθεί στο όριμο αίτημα των προοδευτικών πολιτών για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Μια πρόταση που θα μπορεί να εμπνεύσει, να συνθέσει, να νικήσει.
Τη δική του πρόταση για το άνοιγμα του κόμματος στην κοινωνία παρουσίασε ο Παύλος Γερουλάνος.
Πρέπει να δυναμώσουμε το ΠΑΣΟΚ, να κάνουμε τις αλλαγές που έχουμε να κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ και ένα δυνατό ΠΑΣΟΚ μετά θα μπορεί και πάλι να ενώσει όλες αυτές τις δυνάμεις που χρειάζεται για να διεκδικήσει την κυβέρνηση της χώρας.
Η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κουβάρα για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στο ΠΑΣΟΚ και για τον δικό της ρόλο.
Ο επόμενος αρχηγός να έχει χαρακτηριστικά πρωθυπουργού. Μάλιστα. Δηλαδή να μπορεί να αντιμετωπίσει στα ίσα τον σημερινό πρωθυπουργό. Δεν λέω για αντιμητσοτακισμό, ούτε για αντιδεξιά. Έτσι.
Όχι,
λέω
για έναν πόλο. Εσείς πού είσαστε μέσα σε αυτό, σας ενδιαφέρει προσωπικά?
Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και από πολλές πλευρές θα προσπαθήσω να συμμετέχω στο να οργανωθεί αυτό το πολιτικό πλαίσιο. Γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχει χρόνος και ότι υπάρχει κίνδυνος πολύ γρήγορα και πριν την τριετία να φτάσουμε σε μια διαδικασία πολλών μικρών κομμάτων τα οποία δεν θα κάνουν κυβέρνηση.
Πάμε στον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι. Είναι 5 υποψήφοι ή έχει ανέβει ο αριθμός?
5 και 2 ερωτηματικό. Αυτός θα είναι ο τίτλος μας σήμερα. Mm-hmm. Τίτλος δηλαδή, για κάθε μία.
Ναι, βεβαίως.
Διότι στην πολιτική ξέρουμε ότι ένα και ένα δεν κάνουν δύο πάντοτε. Πολλές φορές κάνουν ένα και ένα 1,5 ή μείον ένα. Θέλω να πω ότι θα είναι 5 υποψήφοι και 2 υποψηφιότητες. 5 έχουν ανακοινωθεί και 2 που έχουν προαναγγελθεί. Της κυρίας Γιαννακοπούλου, να τη θεωρήσουμε βέβαιη, και της κυρίας Διαμαντοπούλου, εξαιρετικά πιθανή. Θα είναι τελικά 7. Δεν είναι κανένας βέβαιος ότι θα φτάσει μέχρι τέλος έτσι η διαδικασία. Καταρχήν, χρειάζονται 5.000 υπογραφές, 5.000 υπογραφές για να επικυρωθεί μια υποψηφιότητα. Δεν είναι βέβαιο ότι όλοι θα τις έχουν. Δεύτερον, δεν είναι όλοι ότι μέχρι τέλος θα διεκδικήσουν, ακόμα και αν έχουν τις 5.000 υπογραφές, την υποψηφιότητά τους. Κάνουν ένα που λένε και στο χωριό μας positioning, πλασάρισμα, τοποθετούνται, αλλά δεν είναι βέβαια ότι όλοι θα θελήσουν να είναι υποψήφοι. Προς το παρόν, βέβαια, όλοι λένε ότι όσο περισσότεροι υποψήφοι είναι, το είπε και ο κ. Καβαλής στην ανοιχτή του συνειδητικού τηλεοπτικού σταθμού το πρωί, ιστορικό θέατρο του Πασόκ, για πρόεδρο Απατάς και πρώην υπουργό, ότι όσο περισσότεροι είναι, τόσο καλύτερο, τόσο περισσότερο κόσμο θα έρθει να ψηφίσει. Και αυτό είναι και ένα ερώτημα. Πόσο κόσμο θα κινητοποιηθεί, αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στελέχη με βαρύνουσα σημασία και ιστορία. Πόσο κόσμο θα κινητοποιηθεί. Προς το παρόν, πάντως, για να μην ψηφίσει, έχουμε τους πέντε που έχουν ανακοινώσει.
Ναι.
Υποψήφιος, αναμένεται η κυρία Γιανακοπούλου και όλα δείχνουν ότι και η κυρία Διαμαντοπούλου θα μπει εν τέλει στο παιχνίδι. Να το δούμε αυτό
τις
επόμενες μέρες ή ώρες.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας και να πάμε στη μάχη στα πύρινα μέτωπα. Ολονύχτια μάχη με τα πύρινα μέτωπα έδωσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας, αλλά και κατοικοί, εθελοντές, στην ΚΟ και τυχείο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο να αντιμετωπίζουν αρκετές διάσπαρτες εστίες, καθώς η μάχη συνεχίζεται με ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα και επίγειες παρεμβάσεις. Κάτοικοι και επισκέπτες που βρίσκονται στην Καρδάμενα της ΚΟ κλήθηκαν μέσω του 112 να εκενώσουν την περιοχή για προληπτικούς λόγους, εφόσον η πυρκαγιά κινούνταν προς το παραλιακό κομμάτι. Πέντε άτομα τραυματίστηκαν στη διάρκεια της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Σιδηρού Νταχείου, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 63χρονος υπαίτιου πρόκλησης πυρκαγιάς. Θα ακούσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Βάσο Τζανακάκη με όσα έγιναν τη διάρκεια της νύχτας στα δύο νησιά και στην ΚΟ και στοιχείο που βρέθηκαν σε απειλητικό πύρινο κλειό. Θα πάμε και στους ανταποκριτές μας στα δύο αυτά νησιά. Πάμε όμως τώρα πρώτα στην Κρήτη, καθώς μένεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε Ρεματιά κοντά στο χωριό Γεράκι Ηρακλείου. Στην περιοχή επιχειρούν τρία ελικόπτερα. Εκεί βρίσκεται η Σταυρούλα Κατσουλάκη, ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι η εικόνα από το σημείο?
Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούσαν και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν χθες το βράδυ οι πυροσβέστες. Αντιμετώπισαν χθες το βράδυ οι πυροσβέστες για να σβήσουν τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Χαρακτηρίζεται μία ύποπτη φωτιά, δεδομένου ότι και το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε και η ώρα κατά την οποία είχαμε την εκδήλωση της πυρκαγιάς, από μόνες τους χαρακτηρίζονται όλα αυτά τα στοιχεία, τη χαρακτηρίζουν ως ύποπτη. Λοιπόν, η φωτιά αυτή την ώρα μένεται σε σημείο δύσβατος στα 1200 μέτρα, στη βουνοκορφή δηλαδή του βουνού, κάτω στους πρόποδες στο οποίο βρίσκεται το Γεράκι. Δεν απειλείται το χωριό και δεν απειλούνται και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Δηλαδή αυτό που καίει είναι φωτολιβαδικές εκτάσεις, είναι μικρές διάσπαρτες φωτιές, τις οποίες όμως δεν έχουν πρόσβαση οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Οπότε λοιπόν τα τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη πρέπει να σβήσουν τη φωτιά. Γι' αυτό και δεν έχουμε ακόμα λήξη, δεν έχουμε δηλαδή ούτε μερικό έλεγχο ακόμα. Γι' αυτό οι πυροσβεστικές δυνάμεις λοιπόν περιμένουν τα ελικόπτερα να σβήσουν τη φωτιά, προκειμένου να έχουμε και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πάντως έχουμε αρκετές δυνάμεις οι οποίες μένουν στην περιοχή, γιατί κατά διαστήματα έχουμε ενίσχυση των ανέμων, οπότε έχουμε μικρές αναζωπηρώσεις, όμως αυτές αντιμετωπίζονται αμέσως.
Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η μάχη και να σβήσει γρήγορα η φωτιά. Σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα στην Κρήτη. Πάμε στην Κόευθης αμέσως, κυρίες και κύριοι, όπου η εικόνα είναι καλύτερη από τα πύρινα μέτωπα στο νησί. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Θανασίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα στο νησί σήμερα?
Καλό μεσημέρι από το νησί του Ιπποκράτη, εδώ που γεννήθηκε, να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, η γιατρική, και όπου στην περιοχή Καρδάμενα έζησε χθες μια πολύ δυσάρεστη περιπέτεια, καθώς
Είχαμε λίγο πριν το μεσημέρι μια φωτιά που αναστάτωσε την περιοχή στην Καρδάμενα και στην Αντιμάχια. Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά ξεκίνησε λίγο πριν το μεσημέρι χθες στην περιοχή Πόρτες της Αντιμάχιας και επεκτάθηκε μέχρι την Καρδάμενα, υποχρεώνοντας κατοίκους και επισκέπτες να εκενώσουν τον οικισμό και να μετακινηθούν με ασφάλεια με τουριστικά λεωφορεία σε δημόσιους χώρους, σχολεία, γήπεδα, αλλά και ξενοδοχεία άλλων γειτονικών περιοχών.
Οι τουρίστες, Γιώργο, έχουν επιστρέψει στα καταλήμματά τους, παραμένουν στο νησί.
Από το πρωί είχα την δυνατότητα να μιλήσω με 2-3 κυρίες, κοπέλες, μαμάδες, γιατί συνήθως στα μεγάλα ξενοδοχεία αυτών των περιοχών έρχονται οι οικογένειες που δήλωσαν κατενθουσιασμένες από την δυσάρεστη μεν περιπέτεια που έζησαν, αλλά που στην πραγματικότητα κίνησε όλη αυτή η ιστορία πάρα πολύ όμορφα, με πειθαρχημένες εντολές, με πειθαρχημένες αποφάσεις, με μετακινήσεις χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Τα παιδιά δεν ταλαιπωρήθηκαν και όπως τουλάχιστον και οι δύο μου είπαν, δήλωσαν υπερευχαριστημένες και κατενθουσιασμένες που μπόρεσαν να επιστρέψουν και να συνεχίσουν τις διακοπές τους εδώ στον Ιππιτισκό.
Γιώργο Αθανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ στο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Είχαμε παρέμβαση και από την Όλο Κεφαλογιάννη πριν από λίγο στη Βουλή, η οποία είπε υπουργός τουρισμού ότι το νησί αυτή τη στιγμή είναι απολύτως ασφαλές, οικός δηλαδή, και πρόσθεσε ότι τα πράγματα έχουν ομαλοποιηθεί και οι τουρίστες είτε έχουν επιστρέψει στα καταλήμματά τους, είτε έχουν αναχωρήσει για άλλους προορισμούς. Φεύγουμε από την ΚΟ, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στη Χίο να δούμε τι γίνεται εκεί με τη φωτιά. Συνδεόμαστε με τον Θοδωρή Πιλιώτη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Από τη Χίο. Είναι σε εξέλιξη το πυρκαγιά. Είναι σε δύσβατο σημείο κοντά στη θέση Λίμνη. Είναι ανατολικότερα, θα λέγαμε, από εκεί που ξεκίνησε χθες η πυρκαγιά, χθες το πρωί, από τη θέση μετόχη της Σιδηρούντας. Και κυρίως δασική έκταση είναι κοντάσως στη συγκεκριμένη περιοχή και η προσπάθεια που γίνεται τόσο με τη συμμετοχή Καναντέρ όσο και με ελικόπτερο Έριξον, πριν από λίγο είδαμε να είναι και τα air tractors, τα ελικοφόρα, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, γίνεται προσπάθεια της κατάστασής της. Οι πληροφορίες που είχαμε νωρίτερα από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι είναι ένα δύσβατο σημείο όπου δύσκολα έτσι μπορούν να φτάσουν οι δυνάμεις και γίνεται και η προσπάθεια και με μηχανήματα του στρατού και ιδιωτών να ανοιχτούν σχετικές αντιπυρικές ζώνες έτσι ώστε να πιαστεί το συγκεκριμένο μέτωπο, να μην έχουμε επέκταση πυρκαγιάς στο γενικότερο στην περιοχή. Λέγεται Γιαννάκη και Αψιλές, που είναι ένα από τα έτσι στο κέντρο του νησιού κατά κάποιο τρόπο και βόρεια, ένα πλούσιο πευκοδάσος, οπότε να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα εκεί. Οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τον 63χρονο, ο οποίος φέρεται ότι είναι υπεύθυνος για την χθεσινή πυρκαγιά.
Από εργασίες, Θοδωρή.
Από εργασίες. Φέρεται ότι ήταν σε εκείνο το σημείο για να κάνει εργασίες, με αποτέλεσμα να προκληθεί η φωτιά, η οποία συνέχεια ήταν ανεξέλεκτη. Σήμερα πήγε στην εισαγγελία να κριθεί και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο, αύριο το πρωί.
Θοδωρή Πιλιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στοιχείο και μακάρι να τελειώσει και εκεί πολύ σύντομα ο πυρήνος εφιάλτης. Πάμε στην Ευελπίδων τώρα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ο άντρας που συνελήφθη φερόμενος ως εμπριστής για τη φωτιά στη Ραφίνα, ενώ πριν από 15 περίπου μέρες είχε συλληφθεί ξανά και καταδικαστεί για εμπρισμό. Εκεί βρίσκεται η Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι. Τι αποφάσισε ο εισαγγελέας λοιπόν για τον άντρα αυτόν?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έχει πάρει ήδη το δρόμο για την φυλακή ο 38χρονος κατηγορούμενος για εμπρισμό σε βαθμό κακουργήματος. Απολογήθηκε νωρίτερα στην 22η τακτική ανακρίτρια, η οποία σε σύμφωνη γνώμη με τον εισαγγελέα γνωμοδότης αποφάσισαν να τον κρίνουν προσωρινά κρατούμενο για εμπρισμό δάσους, από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Η σύλληψη του έγινε από πυροσβέστες το Σάββατο στην Ραφίνα. Ο κατηγορούμενος, ο 38χρονος υπήκοος Ρουμανίας, δεν είχε δικηγόρο, έτσι του διόρισε η ανακρίτρια δικηγόρο προκειμένου να απολογηθεί. Απολογήθηκε παρουσία διερμηνέα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αρνήθηκε την κατηγορία ότι προσπάθησε να βάλει φωτιά στο δάσος. Φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν κοντά στη φωτιά, είδε τη φωτιά, πήγε κοντά προκειμένου να ειδοποιήσει κάποιον γνωστό του που έμενε σε ένα μικρό σπιτάκι να φύγει προκειμένου να μην κινδυνεύσει και δεν έχει καμία σχέση με τη φωτιά. Βεβαίως προφυλακίστηκε γιατί κρίθηκε υποπτωστέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων και σε αυτό συνηγόρησε το γεγονός ότι έχει συλληφθεί άλλες δύο φορές μέσα στον Ιούνιο, αυτή ήταν η τρίτη, για εμπρισμό. Τις δύο προηγούμενες φορές κατηγορήθηκε για εμπρισμό σε βαθμό πλημελήματος και έφυγε ελεύθερος από τα δικαστήρια. Αυτή τη φορά όμως είχαμε κακουργηματική κατηγορία και είχαμε την απόφαση να προφυλακιστεί.
Άννα Βλάχο Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, μια πολύ σημαντική εξέλιξη μας έρχεται από την Eurostat. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής λοιπόν δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 2,4%, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα δηλαδή με το Μάιο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν στο 2,5%, μειώθηκε λοιπόν από το 2,6% που ήταν το Μάιο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Στο ύψος του, θα έλεγα, παρέμεινε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Διατηρήθηκε στο 2,4%, όπως και τον περασμένο Μάιο. Οριακή μείωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Διαμορφώθηκε στο 2,5 από 2,6 που ήταν ένα μήνα νωρίτερα πριν. Σε επίπεδο τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τιμάριθμος διαμορφώθηκε στο 2,7 κατά μέσο όρο στο εξεταζόμενο διάστημα από 2,6%. Που ήταν τον περασμένο Μάιο. Να πούμε επίσης ότι τόσο τον Μάιο όσο και τον Ιούνιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερα σε σύγκριση με το μέσο όρο τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι με βάση την Στατιστική Αρχή, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα τελευταία επίσημα στοιχεία που έχουμε είναι για το Μάιο. Τότε ο πληθωρισμός ήταν στο 2,4% από 3,1% τον Απρίλιο. Και ενθαρρυντικό στοιχείο το ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων έπεσε στο 3,1%, χωρίς βέβαια να μιλούμε για μηδενισμό που είναι ο στόχος, από 5,4% τον Απρίλιο. Όπως προκύπτει τώρα από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat, Γρηγόρη, όπως είπες και εσύ, τη σκυτάλη από τα τρόφιμα παίρνουν οι υπηρεσίες και τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Παρατηρούμε δηλαδή ότι τον Ιούνιο τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό είχαν οι υπηρεσίες με 4,1% και ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό με 2,5%. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε θέματα που αφορούν τις τσέπες μας. Δεν είναι καλά τα νέα για τους καταναλωτές ρεύματος, καθώς αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούλιο προκαλεί η ζήτηση στην ενέργεια λόγω και της χρήσης των κλιματιστικών. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, ήδη τα ποσοστά αυξήσεων στα πράσινα, τα λεγόμενα πράσινα τιμολόγια, είναι διψήφια. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα έχουμε αυξήσει τα τιμολόγια και να πάρουμε ενδεικτικά τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ, όπου εκεί έχουμε αύξηση 14% στο πράσινο τιμολόγιο, που αφορά σχεδόν 9 στους 10 καταναλωτές. Πρέπει να πούμε πάντως ότι η αύξηση του 14% δεν απορροφά το σύνολο της αύξησης που επήλθε στη χονδρεμπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα, που ήταν 22%. Πιο αναλυτικά, το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ για κατανάλωση έως 500 κιλοβατόρες διαμορφώνεται στα 13,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, έναντι 11,8 λεπτών που ήταν τον προηγούμενο μήνα, ενώ η χρέωση για υψηλότερη κατανάλωση, δηλαδή για πάνω από 500 κιλοβατόρες το μήνα, είναι 14,3 λεπτά από 12,6 τον Ιούνιο. Πάντως, παρά την αύξηση, το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, να πούμε, Γρηγόρη, ότι παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον Ιανουάριο, όταν ήταν στα 13,6 λεπτά ως 500 κιλοβατόρες. Και κάνουμε σύγκριση με τον Ιανουάριο, μόνο να προσθέσω αυτό, διότι ήταν ο πρώτος μήνας όπου δεν υπήρχαν πλέον επιδοτήσεις στις καταναλώσεις και είχαμε πλήρη απελευθέρωση. Να πούμε ότι οι αυξήσεις σημειώνονται και στα μπλε σταθερά τιμολόγια και ότι η εκτίμηση είναι πως οι αυξήσεις θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες. Γρηγόρη.
Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Εν τω μεταξύ, πρεμιέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι, για τη νέα πλατφόρμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που παρέχει αναλυτική, συνεχή και προσωποποιημένη ενημέρωση των επιχειρήσεων γύρω από πηγές αντλήσης ρευστότητας και εξασφάλισης χρηματοδότησης και τρόπους διαχείρισης των οφειλών τους. Να ακούσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.
Αυτές οι πρωτοβουλίες βοηθούν στην ταχεία απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αλλά και στον εξυγχρονισμό και τη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων που τόσο έχουμε ανάγκη. Το θεωρώ επίσης προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού του νέου παραγωγικού μοντέλου που έχει ανάγκη η χώρα.
Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, το ρεπόρτερ μας, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άκη, καλό μεσημέρι. Πρεμιέρα λοιπόν για τη νέα αυτή πλατφόρμα του οικονομικού επιμελητηρίου.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μία πλατφόρμα ιδιαίτερα χρήσιμη για τις επιχειρήσεις. Και αυτό διότι με πολύ απλά και γρήγορα βήματα, μία επιχείρηση, είτε μιλάμε για υφιστάμενη, είτε μιλάμε για υποίδρυση, δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτή την πλατφόρμα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και κάποιος ο οποίος σκοπεύει, σχεδιάζει να κάνει μια επιχείρηση, δεν χρειάζεται να λειτουργεί ήδη. Μπαίνει λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα, την οποία μπορεί να τη βρει στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και εκεί χρειάζεται να δώσει βασικά δύο πράγματα. Δίνει και μερικές άλλες λεπτομέρειες, αλλά τα βασικά είναι δύο. Ποια επιχείρηση είναι, δεν εννοώ την επωνυμία, εννοώ τον CAD, τον κωδικό. Δίνοντας τον κωδικό, κατευθείαν η πλατφόρμα καταλαβαίνει ότι αυτός ο ενδιαφερόμενος δραστηριοποιείται, ας πούμε, στο λιανεμπόριο, δραστηριοποιείται στον τουρισμό, είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Άρα, δίνεις τον κωδικό. Στη συνέχεια, δίνεις την περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείσαι ή σε ενδιαφέρει να κάνεις μια επένδυση. Ας πούμε, θέλεις να την κάνεις στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, διότι ισχύουν διαφορετικά ποσοστά επιδότησης στην κάθε περιφέρεια. Και αφού τα συμπληρώσεις αυτά, η επιχείρηση αυτόματα ενημερώνεται για το ποια προγράμματα από αυτά που είναι ανοιχτά και τρέχουν είναι προγράμματα στα οποία μπορεί να ενταχθεί. Και μιλάμε είτε για προγράμματα επιδοτούμενα, ας πούμε το ΕΣΠΑ, προγράμματα του ΕΣΠΑ, είτε για προγράμματα με δάνεια, ας πούμε το Ταμείο Ανάκαμψης ή η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Έτσι λοιπόν, με πολύ απλές κινήσεις, μέσα σε λίγα λεπτά μαθαίνει ποια από τα ανοιχτά προγράμματα θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει. Μπορεί όμως να μάθει και κάτι άλλο, γιατί μπορεί να είναι μια επιχείρηση η οποία έχει το άγχος να ρυθμίσει τις οφειλές της. Μπαίνοντας στην ίδια πλατφόρμα και μέσα από την ίδια διαδικασία γράφει, δείχνει τις οφειλές και η πλατφόρμα της βγάζει σε ποια ρύθμιση, ας πούμε, στον εξοδικαστικό μπορεί να ενταχθεί.
Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, στη Γαλλία η προεκλογική καμπάνια για το δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών ξεκαθαρίζει απόψε στις 7 ώρα Ελλάδος, οπότε και ολοκληρώνεται η κατάθεση των υποψηφιωτήτων όσων προκρίθηκαν στο δεύτερο γύρο. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το κλίμα που επικρατεί εν ώψη των κρίσιμων εκλογών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι και όπως είπατε οι καταθέσεις των υποψηφιωτήτων για το δεύτερο γύρο ουσιαστικά ολοκληρώνουν τις διεργασίες των κομμάτων για τη στρατηγική τους. Η στρατηγική που διαφαίνεται όσον αφορά όλων των κομμάτων εκτός του κόμματος Μαρίν Λε Πεν και του κλασικού κόμματος της δεξιάς που δεν θέλουν να συμμετέχουν, θέλουν να παραμείνουν ανεξάρτητοι, είναι να δημιουργήσουν ένα μεγάλο δημοκρατικό μέτωπο με σκοπό, απότερο σκοπό, να δημιουργήσουν μετά, να σχηματίσουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Είναι η εναλλακτική απέναντι σε μια σχετικής πλειοψηφίας κυβέρνηση ακροδεξιάς, ίσως του Μπαρντελά ή ίσως κάποιου άλλου προσώπου μέσα από το κόμμα. Χθες το απόγευμα και χθες το βράδυ άλλαξε η στρατηγική της Μαρίν Λε Πεν και τώρα δεν απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία, καταλαβαίνοντας ότι θα δημιουργείται ένα μέτωπο απέναντί της που θα της είναι λίγο πιο δύσκολο να τραβήξει προς το μέρος της νέα πηγή δεξαμενή ψήφων. Οπότε προς το παρόν έτσι κρυσταλώνονται τα πράγματα, ένα μεγάλο δημοκρατικό μέτωπο. Δεν ξέρουμε αν είναι εφικτό στην πραγματικότητα. Για να δούμε λοιπόν σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με τις υποψηφιότητες, προς τα πού ουσιαστικά φυσάει ο άνεμος και κυρίως αν τελικά οι τριγωνικές που είναι 307 θα μειωθούν εξαιρετικά σημαντικά ώστε να δημιουργηθεί μια δυναμική αυτού του δημοκρατικού μετώπου.
Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Φεύγουμε από τη Γαλλία, πάμε στη Βρετανία και εκεί προεκλογικό πυρετό, καθώς απομένουν λίγο από 48 ώρες για τις κάλπες και με τις προετοιμασίες στα κομματικά επιτελεία να εντείνονται. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκριτήρια μας Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είμαστε στα τελευταία μέτρα αυτής της προεκλογικής κούρσας.
Ναι, ακριβώς. Είμαστε μόλις 24 ώρα πριν τις εκλογές. Η εκστρατεία των κομμάτων εντατικοποιείται φυσικά με στόχο κυρίως τους αναποφάσεις τους. Ο Ρίσι Σούνακ υπογραμμίζει από τη μία πλευρά τον κίνδυνο μιας υπερπλειοψηφίας, όπως την ονομάζει, των εργατικών, που όπως λέει θα καταστρέψει τη χώρα για μία δεκαετία. Η καμπάνια του γίνεται πιο επιθετική, προειδοποιώντας ψηφοφόρους για αύξηση φορολογίας, για άνοιγμα των συνόρων και την εισρωή χιλιάδων παράτυπων μεταναστών και επιστροφή στην την ελεύθερη μετακίνηση πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι που προτάσει το Συντηρητικό Κόμμα. Οι εργατικοί από την άλλη πλευρά επιμένουν στο σχέδιο 5 σημείων που έχουν για να φέρουν την αλλαγή που προωθούν και να ισορροπήσουν το χάος που προκάλεσαν οι Τόρις, όπως λένε. Και έχουμε τους φιλελεύθερους δημοκράτες που μπορεί να βρεθούν αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς υπάρχει μια μεγάλη παράλληλη εκστρατεία για τακτική ψήφο με συνεργασίες μεταξύ εργατικών και φιλελεύθερων δημοκρατών. Τέλος, το κόμμα του Φάρατ φαίνεται ότι υποφέρει από διαρροές, καθώς σήμερα άλλη μια υποψήφιά του δήλωσε ότι φεύγει από το κόμμα εξαιτίας του ρατσισμού που εκφράζεται από τους υποψήφιους συναδέλφους της και στηρίζει τους συντηρητικούς, Γρηγόρη.
Μεθαύριο λοιπόν οι κάλπες αυτές. Ευδοξία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Λονδίνο. Να μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα σύνορα της Τουρκίας με τη Συρία και στη σχέση των δύο χωρών. Έκρημη παραμένει η κατάσταση μεταξύ Τούρκων και Σύρων, ύστερα από πληροφορίες ότι ένας Σύρος πρόσφυγας κακοποίησε ανήλικη στην Κεσάρια. Πάμε στην ενθροσύνταξη του Δημήτρη Φαναγιώτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συμβαίνει στις σχέσεις Τουρκίας και Συρίας?
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, ένταση σοβή σε περιοχές της Βόρειας Συρίας που ελέγχονται από τις τουρκικές δυνάμεις. Μετά τα επεισόδια εναντίον Σύρων προσφύγων στην πόλη Κεσάρια της κεντρικής Τουρκίας, όπου Σύρος πρόσφυγας φέρεται να βίασε μια ανήλικη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένοπλοι διαδηλωτές επιτέθηκαν κατά φορτηγών με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας και δύο υποκαταστημάτων των τουρκικών ταχυδρομείων. Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Άγκυρα αποστέλει στρατιωτικές ενισχύσεις στη Βόρεια Συρία. Γίνεται λόγος για κλείσιμο όλων των συνοριακών διόδων και για είσοδο τεθωρακισμένων οχημάτων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στη Βόρεια Συρία. Οι πληροφορίες αυτές πάντως, Γρηγόρη, παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.
Εν τω μεταξύ, έχουμε νέες επιχειρήσεις την ίδια ώρα του Ισραηλινού στρατού στη Ράφα, Δημήτρη.
Ακριβώς. 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν από τον νέο βομβαρδισμό που πραγματοποίησαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στις πόλεις Χάν Γιουνίς και Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Την ίδια ώρα, συγγενείς των θυμάτων των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξε η Χαμάς προσέφυγαν στην Αμερικανική δικαιοσύνη κατά του Ιράν, της Συρίας και της Βόρειας Κορέας, ισχυριζόμενοι ότι η φερόμενη υποστήριξη των χωρών αυτών προς την Παλαιστινιακή Εξτρεμιστική Οργάνωση διευκόλυνε το αιματοκύλισμα και απαιτούν αποζημίωση 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Τώρα, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, την οργή του Biden προκαλεί, Δημήτρη, απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας που χορήγησε μερική ασυλία στον Τραμπ για τις ενέργειες κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.
Έχει απόλυτο δίκιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε χθες με ρημίτητα το ανώτατο δικαστήριο για την ετιμιγορία του σχετικά με την ασυλία του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας πως δημιουργεί επικίνδυνο νομικό προηγούμενο. Το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, στο οποίο κυριαρχούν οι συντηρητικοί, αποφάνθηκε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να διωχθεί για πράξεις που εμπίπτουν στις συνταγματικές εξουσίες του ως Προέδρου, αλλά μόνο για ιδιωτικές ενέργειες. Πρόκειται για μια ετιμιγορία σταθμό, Γρηγόρη, αφού αναγνωρίζεται για πρώτη φορά μια μορφή μερικής προεδρικής ασυλίας. Κατόπιν αυτής, θεωρείται απίθανο το ενδεχόμενο να δικαστεί ο Τραμπ πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου για το ρόλο του στην προσπάθεια ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος το 2020.
Τώρα, στην Ουκρανία έχουν ένα υψηλό προσκεκλημένο σήμερα. Παραγωνιστοποιεί επίσημη επίσκεψη ο Βίκτορ Όρμπαν, κάτι που ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά χθες.
Ναι, προσκεκλημένο, ο οποίος είναι και φιλορώσος. Ο Όρμπαν, λοιπόν, που επικρίνει έντονα την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη επίσκεψη στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή για να συζητήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι ζητήματα που άπτονται των διμερών σχέσεων. Ο Όρμπαν, η χώρα του οποίου ανέλαβε την αναλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 6 μήνες, παραμένει στενός σύμμαχος του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν και έχει αντιταχθεί σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει το Κίεβο στρατιωτικά και οικονομικά.
Και να κλείσουμε, Δημήτρη, με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Φιλανδίας για παρουσία αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στη Φιλανδία.
Ακριβώς. Αυτή υπογράφηκε πριν από ένα μήνα στην Ουάσιγκτον και το κοινοβούλιο του Ελσίνκι την ενέκρινε. Η συμφωνία θα επιτρέψει την αύξηση στρατιωτικής παρουσίας και την αποθήκευση αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού στο έδαφος της Φινλανδίας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτή επιτρέπει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε 15 στρατιωτικές βάσεις της σκανδιναβικής χώρας και εξουσιοδοτεί την παρουσία και εκπαίδευση Αμερικανών στρατιωτών, καθώς και την αποθήκευση του στρατιωτικού εξοπλισμού του στο έδαφος της Φινλανδίας, Γρηγόρη.
Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ.
Επιστρέφουμε στα δικά μας μέσω Ιωαννίνων. Στην εισαγγελία Ιωαννίνων, λοιπόν, οδηγήθηκαν 8 συλληφθέντες μετά τη γιγαντιαία επιχείρηση των αδιάφορων της Ελλάς στο σοφρονιστικό κατάστημα Ιωαννίνων, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση. Ο ανταποκριτής μας Βασίλης Ιώμος Σταγιάννη θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος που μεταφέρθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι στο δικαστικό μέγαρο Ιωαννίνων και στο γραφείο του εισαγγελέα. Πήραν προθεσμία όμως να απολογηθούν την Παρασκευή. Η δικογραφία είναι ένας ογκοδέστατος φάκελος με πάρα πολλά στοιχεία. Έτσι κι αλλιώς σήμερα ενημερώθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης για το ποια αδικήματα είναι αυτά που βαρύνουν τους κατηγορούμενους. Πρέπει να σου πω ότι έγινε μεγάλη επιχείρηση τόσο στα Ιωάννινα, στην Ιγουμενίτσα αλλά και στην Κέρκυρα με τη συνδρομή ομάδας των ΕΚΑΜ, ομάδας δημιουργίας των ΜΑΤ, αστυνομικούς σκύλους, αστυνομικούς της ασφάλειας, όπου εκεί συνελήφθησαν τα 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων είναι ένας αστυνομικός, είναι 3 σοφρονιστικοί υπάλληλοι, ο ένας είναι και ανώτατος διοικητικός υπάλληλος, είναι υποδιοικητής της φυλακής, 2 γυναίκες που δουλεύανε στην φυλακή στο τμήμα του λογιστηρίου. Τώρα, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές κατηγορίες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για εγκληματική οργάνωση. Για ναρκωτικά, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπλα, δωροληψία, δωροδοκία υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση, παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, παράβαση καθήκοντος και παραβάση της νομοθεσίας περί μετανάστευσης και περί εισαγωγής κινητών τηλεφώνων στα σοφρονιστικά καταστήματα. Επιπλέον της δικογραφίας, πρέπει να σου πω ότι περιλαμβάνονται ακόμη 8 άτομα που ενεργούσαν εκτός του πλαισίου δράσης της οργάνωσης. Όσο αφορά τώρα τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, αν έχουμε χρόνο,
και να κλείσουμε με αυτό, οργάνωσης
που ήταν έγκλειστος του σοφρονιστικού καταστήματος, συντόνιζε την εμπορία και διακίνηση των ναρκωτικών και ήταν ο τελικός αποδέκτης των εσόδων. Ενώ ο αστυνομικός και μια ιδιότητα μεσάζοντας των συναλλαγών παραλάμβαναν τα χρήματα και τα παρέδιδαν στον αρχηγό, τα καταθέταν στο λογαριασμό τους. Είναι μια υπόθεση που μας απασχολήσει. Ακόμα συνεχίζεται η προανάκριση για το να αν μπερδεύονται και αν υπάρχουν και άλλα άτομα που βρίσκονται εκτός του κάδρου των συλλήψεων αυτή τη στιγμή.
Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στα Γιάννενα.
Πολιτισμός.
Μια διετής δωρεά 11 εκατομμυρίων από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δίνει όθηση στο νέο πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που ανακοινώθηκε χθες από τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Γιώργο Κουμεντάκη. Έλενα Νεφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ρίξη με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και το συντηρητισμό. Αυτή η φράση του Γιώργου Κουμεντάκη δίνει το στίγμα του προγράμματος της Εθνικής Λυρικής για την ερχόμενη χρονιά, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει το στόχο που έχει θέσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής ενός οργανισμού που θέλει, όπως λέει το τρέιλερ της Λυρικής, επιλογές πέρα από τα όρια και μεγαλύτερες υπερβάσεις. Σεζόν 24-25 για τη Λυρική και η υπόσχεση είναι ένα πρόγραμμα πολυσυλλεκτικό με μεγάλο νιάξιμο προς το κοινό, τόσο το παραδοσιακό όσο και το καινούριο, αλλά και δύσκολες προκλήσεις. Και μιλώντας για προκλήσεις, να σταθούμε στη χορηγία του Ιδρύματος Νιάρχος. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος έδωσε το παρόν στη συνέντευξη τύπου χθες, Αντρέας Δρακόπουλος, και διευκρίνησε ότι το Ίδρυμα ενέκρινε δωρεά ύψους 10 εκατομμυρίων με στόχο την περαιτέρω στήριξη της εξωστρέφειας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα όμως προτίθεται να διαθέσει επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ για τους ίδιους σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η Λυρική θα εξασφαλίσει αντίστοιχο ύψος χρηματοδότηση από άλλες πηγές προερχόμενες από το εξωτερικό. Άγνωστα αριστουργήματα, διεθνείς συμπαραγωγές εντάσσονται στο πρόγραμμα της Λυρικής για τη νέα σεζόν. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την σπανίως παρουσιαζόμενη όπερα Αλέκο του Ραχμάνινοφ σε σκηνοθεσία Φανή Ερντάν, τη δύναμη του πεπρωμένου του Βέρντι 27 χρόνια μετά την τελευταία φορά που είχε ανέβει στη Λυρική, το άγνωστο διαμάντι του Σπυρίδωνος Σαμαράς Φλόρα Μιράπηλης και το κύκνιο άσμα του Πουτσίνη του Ραντό. Το νέο πρόγραμμα 24-25 ανοίγει με τη μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή, με το φημισμένο Φεστιβάλ Όπερας του Έξα Προβάνς και την Εθνική Όπερα του Παρισιού, πάνω σε ένα σπάνιο καλλιτεχνικό στοίχημα, την παρουσίαση σε μία μόλις βραδιά των 2 οπερών του Γκλουκ, την Ιφηγένεια Ναυλίδη και την Ιφηγένεια Εντάβρης, στη σκηνοθεσία του κορυφαίου Ρώσου σκηνοθέτη Δημήτρη Τσερνιακόφ. Γρηγόρη.
Έλενα Νεφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Η φάση των 16 στο γύρο του το φετινό της Γερμανίας ολοκληρώνεται απόψε. Σφραγίζονται τα 2 τελευταία εισιτήρια για τη φάση των 8. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς έτσι. Νομίζω με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ρουμανία-Ολλανδία νωρίς στις 7 και στις 10 η ώρα
Αυστρία-Τουρκία, ίσως το πιο ωραίο, όπως περιμένουμε παιχνίδι για την αυξηνή βραδιά, κατά λοιπά. Ξέρουμε ήδη τα τρία ζευγάρια, Ισπανία-Γερμανία, θα μπορούσε να είναι κάλλιστα ένας μεγάλος τελικός, Αγγλία-Ελβετία το δεύτερο παιχνίδι και Πορτογαλία-Γαλλία και εδώ θα μπορούσε να είναι επίσης τελικός. Είναι από τους τρεις από τους τέσσερις προημιτελικούς. Κατά άλλα, ξεκινάει και επίσημα και το προολυμπιακό τουρνουά. Εθνική μας δεν παίζει σήμερα. Έχει ρεπό, από αύριο μπαίνει στη μάχη. Νομίζω με κρισιμότερες μάχες εκεί στο Σαββατοκύριακο που περιμένουμε, είτε με Σλοβενία είτε με Κροατία, να τις κερδίσει και τις δύο, ημιτελικό και τελικό, και να πάρει πανηγυρικά το εισιτήριο για το Παρίσι, εκεί που θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες τον Αύγουστο, και θα δούμε όπως το Προολυμπιακό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες από την ΕΡΤ. Και σε λίγη ώρα, τώρα μάλλον, ο Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ιάπωνα Τάρο Ντάνιελ για ένα ακόμα τουρνουά τένις.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα τα λέγαμε και στην αρχή του δελτίου μας, ότι αλλάζει το σκηνικό από αύριο, ακούμε την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου.
Ισχυρές οι καταιγίδες έως την Πέμπτη, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και πολλούς κεραυνούς. Ξαναλυτικά την Τετάρτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες όμως, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα κεντρικά και τα βόρεια, πιο ισχυρές στη Μακεδονία. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική έως 7 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 32 βαθμούς, έως 33 με 35 στα υπόλοιπα. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, μικρή πιθανότητα βροχής. Η άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες, κυρίως στα γυρόρινα. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».